Vēlos lasīt no Dieva vārda 120. psalmu, pirmos 6 pantus, Dāvida svētceļnieku dziesmu. Es priecājos, kad man teica iesim tā kunga namā, mūsu kājas te nu stāv tavos vārtos, Jeruzāleme. Jeruzāleme, tu, kas atkal pa pilsētu no jauna uzcelta, kas sevī cieši noslēgta un visapkārt nostiprināta, kurp kalnā virzīdamās dodas un kurp pulcējas ciltis, tā kunga ciltis, kā Izraela tautai noteikts slavētā kunga vārdu, jo tur stāv novietoti tautas krēsli, Dāvida nama krēsli. Nesiet Jeruzālimē miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. Āmen.
Kā samarie tereis dienā stālājās, es sirdī slāpes sajūtu. Tad Jēzus mani aicināja, pie manis nāc, tev slāpes remdēšu. Man strauks akūns, to dzīvo ūdenī, vēl dzē manu sirdī slapstošo. Debes man man nepietrūksīt nekad, še man strauks Jēzu lūdzos pildīt. Tūkšos priekavotos zemes ielējās, es velti slāpes remdēju. Tad Jēzus zīvā ūdens trāmē, es sirdī mieru laimī ieguvu. Man strauks akūns, no dzīvo ūdenī, vēl dzē manu sirdī slapstošo. Debes man nepietrūksīt nekad, še man strauks Jēzu lūdzos Sauls laimē gods un zelts visreiz izgaisīs, un sirdī paliks tukšums vien. Tik Jēzus īstas laimēs savots, būs tiem, kas lūkšanā tam tuvosies. Man strauks akūns, to dzīvo ūdenī, vēl dzē manu sirdī slapstošo. Debes man nepietrūksīt nekad, še man strauks Jēzu lūdzos
Esiet sveicināti, brāļi un māsu, šajā sabata dienā. Man ir prieks šodien būt šeit Valmiešu draudzē, un es esmu pēc apmaiņas programmas. Ziniet, kas ir apmaiņas programma? Tas ir tad, kad kāda diena ir telefona zvans, un kolēģi saka, vai mēs nevarētu apmainīties. Es varētu kalpot Siguldas draudzē, un vai tu nevarētu kalpot Valmiešu draudzē. Nu, tāds atvaļinājuma laiks, bet nu, kaut kā jau izdevās mums vienoties, un tādēļ mēs esam apmainījušies vietām. Tad es kalpoju šajā brīdī Siguldas un Ogres draudzēs, tad divas draudzes. Un šeit Valmieras draudzē, šeit priekšā sludinot stāv pirmo reizi. Neesmu nekad šeit šo darīt. Šodienas tēmas mazliet izvēlējos saistībā arī ar iepriekš mūsu Bībeles studijām, jo tā šodien ir tāda diezgan aktuāla tēma. Jo, lai gan mums liekas, kad ir jau pagājuši no apustuļu dienām, cik ilgs laiks? Nu, aptuveni 2000 gadu, vajadzētu jau būt tā, ka mums visiem jautājumiem vajadzētu būt skaidriem. Mums vairs nevajadzētu ne par ko strīdēties, cīnīties. Un es šeit dzirdēju arī piezīmēs, kad brālis sacīja, ka mums šodien ir vieglāk, bet es gribēšu nepiekrist un es teikšu, ka šodien jau nekas nav mainījies. Un es gribu teikt, ka draudzē gan domstarpības, gan strīdi un pat konflikti ir bijuši jau no iesākuma. Viņi ir un viņi arī būs līdz Kristus otrai atnākšanai. Varbūt pēdējā brīdī, jau kad sāksies pavisam citi notikumi, kad sāksies vajāšanas, tad vairs nebūs laika, kad strīdēties un par ko, jo tad būs svarīgāk jautājumi tajā brīdī. Bet kamēr mēs šodien dzīvojam tādos miera apstākļos, komforta zonā, tikmēr mēs varam strīdēties par jebko. Atradīsim vienmēr, par ko mēs varam strīdēties. Jo arī šodien draudzē arī uzrodās brāļi ar dažādām mācībām, kur saka, man ir jauna gaisma. Cita atkal turās pie tā iepriekšējā un viss tāpat notiek. Un es pat gribu teikt, ka šodien ir vēl grūtāk nekā bija tajā laikā, jo tajā laikā varbūt bija tas laiks, kad viss tikai formējās kristīgā draudz. Draudz tikai formējās. Tur vēl viņiem nebija ne draudzes kārtības, viņiem nebija vēl ģenerāla konferences, viņiem nebija ūnijas, nebija konferences. Viss tikai bija sākuma procesā. Viņiem nebija pamatmācības, pamatdoktrīnas, bija dažas galvenās, uz kuriem viņi balstījās, bet viss tikai veidojās, viss bija procesā. Šodien jau mums daudz lietas jau ir noskaidrojušās, bet šodien ir vēl tāda lieta kā internets. Un tagad jebkurš cilvēks, kuram ienāk prātā kāda jauna doma vai gaisma, viņš uzliek savā istabā kameru un šo savu domu līdzdal šo mācību. Cilvēki tikai uzklišina dažādās pasaules valstīs, noklausās un ir kādi piekritēji, kam tas iepatīkās un viņš atnāk sabatā uz dievkalpojumu. Un ko viņš dara? Un viņš līdzdal to, ko ir dzirdējis. Un šīs mācības ir ļoti dažādas. Un ja mēs jau apskatījām, kas notika tad, kad šie brāļi atnāca uz Antiohijas draudzi, pie tiešiem jaunkristītajiem, tad tur radās domstarpības un strīdi, jo bija, kas uzreiz piekrita tai idejai, un bija cilvēki, kas saka, nē, tā īsti nav. Un arī šodien tieši tas pats notiek mūsu draudzēs. Un nekas jau nav mainījies. Un šajā brīdī es vēlos atvērt vēstuli ebrejiem 10. Nodaļu, un tur izlasīsim no 23. Panta. Vēstuli ebrejiem 10. Nodaļu no 23. Panta. Un šeit ir aicinājums, pamudinājums. Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecības, jo uzticams ir tas, kas apsolīs. Un vērosim citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem. Neatstādam savus sapulces kā daži paraduši, bet citu paskubinādami un to jo vairāk redzotojamies to dienu. Šit apustuls Pāvils aicina mūs nešaubīgi turēties pie cerības apliecības. Viņš mūs aicina neatstāt savas sapulces, kā daži ir paraduši. Bet šo rakstu vietu mums ir jāskatās kontekstā, un mēs vēl ieskatīsimies mazliet vēstulē ebrejiem iepriekš, un atvērsim 4. Nodaļu, un tur izlasīsim no 14. Pānta vēstulē ebrejiem, 4. Nodaļa no 14. Pānta. Un šeit mēs lasām, tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājas savu debesīm, Jēzus, Dieva dēls, tad turēsimies pie apliecības. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Un izlasīsim arī vēl no 10. Nodaļas, no 19. Pānta. Tā kā nu mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, ko viņš mums sagatavojas par jaunu un dzīvu ceļu caur priekškaru, tas ir viņa miesa. Un tā kā mums ir liels priesteris par Dieva namu, tad tuvosimies patiesīgu sirdi pilnā ticībā, apslacīti savās sirdīs un atsvabināti no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. Šeit ir šie aicinājumi, turēsimies pie ticības apliecības, pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, tuvosimies Dievam ar patiesīgu sirdi pilnā ticībā un turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecības. Un abos gadījumos, kur mēs šeit lasījām, šī vēsts ir turieties pie jūsu ticības Kristum. Un šī ir šī vēsts, kas ir svarīga visos laikos, jo Jēzus atnāca šo zemi, viņš nomira par mums, viņš augšām cēlās, un šodien viņš kalpo kā augstais priesteris debesīs. Un tādēļ mēs esam aicināti tuvoties Dievam, nākt pie viņa un saņemt žēlastību, piedošanu un palīdzību no tā, kurš ir bijis uz šīs zemes, kurš ir kalpojis, kurš ir cietis, kurš ir miris, kurš ir augšām cēlies un turpina kalpot mums šodien debesīs. Un kā mēs lasījām, durvis uz debesu svētnīcu, jeb ceļš uz Dieva troni ir atvērts. Jēzus upurs ir pienests reizi pār visām reizēm, un tas pietiek visiem, un šis upurs ir pilnīgs. Pie šī upura mēs neko nevaram nepielikt, ne arī atņemt. Vienīgais, ko mēs varam vai nu pieņemt šo upuri, vai arī noraidīt, vai arī nepieņemt šo upuri. Un tam, kas notiek debesīs šajā svētnīcā, tam vajadzētu ietekmēt arī mūsu dzīvi. Mēs arī savā dzīvē taču vēlamies pēc kaut kādas zināmas noteiktības un pēc drošības. Jums svarīgi justies drošiem? Vai jums ir svarīgi jūsu ticību balstīt uz Dieva vārdu un saprast, ka tiešām tā tas ir? Nevis uz kaut ko, bet uz kaut ko stabilu un pavisam drošu. Un šī vēstules autors mūs aicina izmantot šo iespēju, ieiet svētajā vietā. Vecajā derībā, mēs zinām, bija šī svētnīca, kas varēja ieiet svētnīcā? Kurš tur varēja ieiet? Pagāni varēja droši tur iet un justies brīvi? Nu, nekādā gadījumā tas viņu dzīvība būtu apdraudēta. Vai varēja jūdi ieiet, ticīgi jūdi? Viņš šodien kādu rītu pieceļās iedomājas, es šodien iešu uz svētnīcu svētajā vietā. Es gribu apskatīties, kā tur īsti izskatās viss. Var tā iet vienkārši, iet un ieiet. Kas varēja ieiet svētnīcu svētajā vietā? priesteri. Un kas varēja ieiet vissvētākajā vietā? Augstais priesteris. Un cik bieži varēja ieiet? Vienreiz gadā. Un svētnīcā varēja ieiet ar ko? Tikai ar asinīm. Ar upuru asinīm. Vai bez asinīm varēja ieiet? Tikai ar asinīm. Un tagad mēs tiekam aicināti ieiet svētajā vietā. Ko tas nozīmē mums šodien ieiet svētajā vietā? Kur ir tā svētā vieta? Svētā vieta, kur šeit baznīcā jums ir svētā vieta vai vissvētākā vieta ir tāda? Ja viss šī vieta ir īpaši Dievam nošķirta, nav vairs tāds īpašs telps uz šīs zemes, jo svētnīcas priekškars ir pārplīsis. Un ieiet svētajā vietā nozīmē veidot tuvas, ciešas, personiskas attiecības ar Dievu bez starpniekiem. Mums vairs nav vajadzīgi priesteri. Mēs paši ik viens varam veidot tuvas, ciešas, sadraudzības, attiecības ar Dievu. Droši mēs to varam darīt, un ne tikai to varam, mēs tiekam arī aicināti. Jo visi šķēršļi un visas barjeras ir nojauktas. Tuvosimies paļāvīgā, pilnā ticības pārliecībā, nešauboties, ka apsolījumi, ko viņš mums ir devis, tiks piepildīti. Jo, kā mēs šeit lasījām 23. Pantā, jo uzticams ir tas, kas apsolīs. Mēs varam nešaubīgi turēties pie ticības, pie cerības apliecības, jo uzticams ir tas, kas ir apsolīs. Kas ir tas, par ko šeit ir runa? Kas mums ir ko apsolīs? Vai Jēzus mums ir kaut ko apsolīs? Ko viņš mums ir apsolījis? Es būšu ar jums līdz pasaules galam. Es arī debesīs aizgājis turpin jums kalpot kā augstais priesteris. Esiet droši, es ar jums būšu līdz pasaules galam. Bet vai mēs būsim ar viņu līdz pasaules galam? Tas jau ir cits jautājums. Un tādēļ arī šeit apostols Pāvils raksta, neatstājiet, nepametiet savas sapulcēšanās vietas. Kādēļ? Kādēļ? Tādēļ, kad šai sapulcēšanās, šai sapulcēji, šim dievkalpojumam ir kāda nozīme. Jo ir jau tā, kad mēs slēdzam derību, ar Dievu mums varbūt tajā brīdī ir daudz pozitīvas domas, emocijas, un mums liekas, ka mūsu ticība tikai pieaugs. Jums tā bija, kad jūs kristījāties? Tajā brīdī ir tādas emocijas, mums liekas, viss atlikušo mūžu tā būs, un vēl vairāk būs, un ticība tikai stiprināsies. Bet mēs redzam, ka nevienmēr tā notiek. Un lai šī mūsu ticība, šī pārliecība nezust, ir šis aicinājums neatstāt savas sapulcēšanās vietas. Jaunais tulkojums saka, būsim uzmanīgi, neatstāsim, nepametīsim savas kopīgās sapulces. Jo vārds, grieķu vārds, eklēzijā, draudze, nozīmē sapulce vai aicināt, sasaukt. Un tā nav vienkārši sapulce. Mēs šeit šodien nesam sanākuši uz tādu kopīgu vienkārši sapulci, lai vienkārši atnāk paklausīties kādas lekcijas, paskatīties viens uz otru, kā mēs izskatamies, nu, vēl pasveicināt viens otru, nu, vēl pajautāt, kā tev klājas, un tad tāpat doties mājās. Varbūt kādreiz vēl par kaut ko nobalsot, par kādu jautājumu, mēs nesam uz tādu vienkārši sapulci. Mēs esam atnākuši, lai pielūgtu savu kungu un pestītāju. Pāvils redzēja, kas notiek, ja cilvēki pārstāja apmeklēt dievkalpojumus. Viņš redzēja, ka cilvēki, atstājot ja pamatot dievkalpojumus, pamazām attālinās no Dieva, un tā ticības liesma maz pa mazām sāk apdzist. Tad, kad mēs slēdzam derību ar Jēzu, mēs kļūstam par Dieva ģimenes locekļiem. Jūs tā sapratāt, kad jūs gājāt uz kristībām, slēdzāt derību ar Dievu, ka pēc kristībām jūs kļūstat kā vienas lielas Dieva ģimenes locekļi. Piefiksējāt to, pamanījāt, nepamanījāt. Vēstulē Efesiešiem otrā nodaļa, mēs lasām 12. Pāntu. Vēstulē Efesiešiem otrā nodaļa, lasām 12. Pāntu. Reiz senajos laikos bijāt bez Kristus, šķirti no Izraela draudz un izslēgt no apsolītiem iestādījumiem bez Dieva šanī pasaulē. Mēs bijām kādreiz sādi. Vai kāds mūsu vidū ir jūds? Nav neviens. Tātad mēs visam pagāni. Pagāni, mēs kā pagāni visi reiz bijām bez Kristus. Mēs bijām šķirti no Izraela draudzes, izslēgti no apsolījumiem. Bet tagad jūs esat Kristu Jēzu, jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tū. Mēs visi bijām viens no otra ļoti tālu, bet Kristus asinīs mēs esam kļuvuši tū. Un 19. Pantā mēs lasām, tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime. Nams uzcelts uz apustuļu un praviešu pamatu, kura stūrakmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne kopā salaista aug par svētu templu tam kungam. Un viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Mēs vairs neesam ne svešinieki, ne piedzīvotāji. Bet būtībā mēs visi Jēzu Kristu esam vienas ģimenes locekļi. Un Dieva ģimenē ir arī dabīgi rūpēties vienam par otru, iedrošināt viens otru. Mēs šeit mācāmies sadzīvot, un gandrīz ir neiespējami būt kristietim, norobežojoties no citiem. Jo arī mums ir vajadzīgi ticīgi draugi, kas mūs atbalsta, kurā mēs varam attīstīt savas dāvanas, kuras svētais gars mums ir devis, kur mēs varam šeit sanākt un kopā mācīties, kur mēs varam saņemt un kur arī mēs mācāmies dot. Agrāk sacīt tā, lai jaunais draudzes loceklis varētu palikt draudzē un iedzīvoties, viņam vajag cik draugus. Jums kādreiz nemācīja? Es atceros, es braucu uz mācībām un tad mums tur stāstīja. Tad, kad kāds cilvēks ienāk draudzē, tad viņam ir vajadzīgi 5 draugi. Kāda ir šodienas realitāte? Sakiet, vai jums draudzē ir viens draugs? Es šeit nedomāju vīrs, sievu, tur bērni, radi. Viens draugs. Ja jums ir viens draugs, jūs varat justies priecīgs. Ja jums ir 2, jūs varat būt laimīgs. Ja jums ir 5, bet es šeit nerunāju par Facebooka draugiem, kur tikai uzklikšķina, kur neviens cilvēks mūžā nav saticis otru, ja? Bet viņš saka, man ir 1000 draugu. Tie nav draugi, bet īsti draugi. Ja jums ir viens draudzē, varat būt priecīgi, ja 2, varat būt laimīgi. Un ja jums ir 5, nu tad tas ir kaut kas nedzirdēts un neredzēts 21. Gadsimtā. Pāvils raksta, nu neatstājiet savu sapulcēšanās vietu. Vai jums ir viens draugs, vai neviens, vai pieci, neatstājiet. Kādēļ mums katru sabatu vajadzētu nākt uz dievnam? Esat padomājuši, jūs nākat katru sabatu uz dievnam? Drīkst jums lūgt paceliet rokas, kurš nāk uz dievkalpojumu katru sabatu. Nu, es nerunāju tad, ja ir gripa 40 grādi, bet tā, katru reizi es esat. Jā, tā kas gripa, tad nenāciet, nepielaidiet cits, jā, ar vīrus, bet savādāk. Daudz rokas es skatos, jā. Paldies. Un ziniet, jums droši vien ir arī zināmas vietas, kur jūs sēžat, vai ne tā? Un ja jūs tajā reizē nav, tad citi var uzreiz uzmanīgi vērojot pamanīt, ka jūs nesat un painteresēties, kā jums klājas, kāpēc jūs nesat atnākuši. Kādreiz cilvēks saka, kad apmeklējam, skaits jau nerunā, jeb neliecina par manu garīgumu vai manām attiecībām ar Dievu. Bet ja mēs atkal atgriežamies apostoļu darbos, kur mēs arī Bībeles studijās pētām, tad mēs par pirmo draudzi apostoļu darbos otrā nodaļā, kur ir aprakstīts, kur viņi bija saņēmuši svēto garu, apostoļu darbos otrā nodaļa, un tur 41. un 42. pantu izlasīsim. Kas viņa vārdus uzņēma tos kristī un tanī dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseļu, un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, mājas laušanā un lūkšanās. 44. pants, bet visi ticīgie turējās kopā. Un 46. viņi mēdza ikdienas vienprātīgi sanākt svētnīcā, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi slavēdām Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā. Bet tas kungs ik dienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Mēs redzam viņiem šī te pirmais ticības uzliesmojums, šīs emocijas. Cik bieži viņi pulcējās kopā? Ik dienas, iedomājot, 7 dienas nedēļā. Un ko viņi darīja? Ko viņi darīja? Viņi slavēja Dievu, vai ne tā? Un viņi ko vēl darīja? Ko mēs šeit redzam? Kāds bija šīs lietas, ko viņi darīja? Viņi pastāvēja apustuļu mācībā, tad viņi lasīja Dievu vārdu, pētīja. Un kas ir nākošais? Sadraudzība. Tūlītais Dievu vārdu pētīšanas sako sadraudzība. Cik jums ir draugi? Un tad sako maizes laušana un lūkšana. Maizes laušana gan kā svētais vakarēdiens dievnamā, gan arī mājās. Viņi lūdz viens par otru, viņi iedrošināja, viņi stiprināja, viņi slavēja Dievu, un Dievs ik dienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Viņi bija ik dienas kopā, viņi lūdza, slavēja Dievu, un cik bieži viņiem pievienoja jaunkristītos, ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Brīnišķīgs stāsts. Aiz mācības ir šī sadraudzība. Atgriežoties ebrejiem 10. Nodaļā šeit bija šis vārds vērosim. Jaunais tulkojums tur ir, būsim uzmanīgi, ja? Šeit vērosim. Vērosim, būsim uzmanīgi. Ko tad mēs vērosim? Atnākot uz dievnam, ko mēs vērosim? Mēs varam daudz ko vērot. Mēs varam vērot, kā kurš ir apģērbies. Mēs varam vērot, kā kurš uzvedās. Mēs varam piefiksēt, ko kurš saka. Un mēs varam meklēt grēkus. otrā cilvēkā, ne jau sevī, bet otrā. Domājot par šo vērošanu, ziniet, tad, kad Jēzus atnāca uz Dievnam, arī viņu vēroja. Ar kādu mērķi viņu vēroja? Viņu vēroja, mēs taču gribam saprast, ja tu esi Mesī, kā mēs tevi varētu atbalstīt? Jo, ja tu esi Mesī, tev priekšā stāv nāve. Tu nāc kā šis upuri jērs, lai mirtu. Mēs, tavi bērni, tava draudze, tava tauta, mēs esam tevi tik ilgi gaidījuši, mēs gribam tevi atbalstīt, jo tev būs grūti. Un tad viņiem vajadzētu iet un pie Jēzu un sacīt, Jēzu, kā mēs tev varam palīdzēt? Ko tu sagaidi no mums? Ko mēs atrodam Bībelē? Viņi bija atnākuši, lai mācītos. Viņi pētīja tāpat Bībeli, kā mēs, lasīja, pravietojums, gaidīja Mesiju. Bet uz Jēzu viņi skatījās, lai pieķert viņu kaut kur, lai varētu viņu notiesāt. Lai varētu viņu nogalināt. Vērosim, ko tad vērosim? Un vēl šis jaunais tulkojums uzmanīgi. Šis vārds uzmanīgi nodod ideju par dziļām rūpēm, ieinteresētību par otra garīgo labklājību. Motīvs vērojot, uzmanīgi vērojot otru ir rūpēties, palīdzēt, iedrošināt, paskubināt, palīdzēt atgriezties pie attiecībām ar Dievu, ja mēs redzam, ka šī ticības liesma samazinās. Skaidrs, ka mēs nevaram piespiest ne mīlēt Dievu, ne arī draudzi. Nevaram piespiest ticēt vai domāt, kā mums gribētos. Bet tas, ko mēs varam parādīt Kristus mīlestību, parādīt šo evaņģēliju par to, ka Kristus ir atdevis savu dzīvību, ka viņš mira, ka viņš augšām celās, ka viņš šodien kalpo kā augstais priesteris, turpina kalpot. Viņš ir ieinteresēts mūsu garīgajā labklājībā, viņš ir ieinteresēts mūsu glābt. Un mēs varam uzmanīgi vērot, paskubināt, iedrošināt tos, kas mums ir blakus. Tad, kad es kādreiz dodos apmeklējumos, un parasti man jāiet arī pie tiem cilvēkiem, kur neapmeklē dievkalpojums, bet jums droši vien tāda nav, vai ne? Jūs visi, kas esat sarakstā, visi šeit arī esat, vai ne, un jums viegli ir, bet man nākās iet pie tiem, kuri nav bijuši, nenāk, un tad es, dabīgi rodās arī tas jautājums, kas man vienmēr gribās uzdot jautājumu, kādēļ tad neapmeklē dievkalpojumu, tu esi kristījies, iesāc šo ticības ceļu, kādēļ tad tu neapmeklē, un kā mums liekas, kas ir pirmā atbilde? Ko cilvēki saka. Ja tie ir strādājoši cilvēki, tad jūs zināt atbildi, vai ne? Nav laika. Ir tik daudz darba, tik daudz viskaut kā jādara, tur biznes, tas, un dažam vēl sestdien biznesis labākais iekrīt. Nav laika aiziet, vai ne, uz to baznīcu, uz dievkalpojumu. Tad cilvēki saka, es tā strādāju, tik nogurs, bet tad, kad es nebūšu tik nogurs, tad es aiziešu, jā. Tad cilvēks saka, tad ir pa karstu. Tā kā šovasar jums nebija pa karstu nākt uz Dievnām. 32 grādi, kāpēc jānāk tādā karstumā, taču kaut kur iekāp ūdenī sēd un nenāc. Un tad drīz būs par augstu, ziniet, būs ziem, būs par augstu, un tad būs lietas, un tad būs vējš. Un tad kāds saka, garlaicīgi tur tai baznīcā pie jums. Nekāda šova nav. Saprotiet, es ieslēdzu televīzijas pulti tur, un man šova ir. Un man tur izklaidē, un es aizēju uz baznīcu, un man neviens neizklaidē. Tur runā kaut ko saprot, kaut ko nesaprot. Cilvēks ir saprats, ka viņš nāk uz Dievnam, lai ņemtu. Viņš nav sapratis, ka viņš arī var atnākt un dot kaut ko, līdzdalīt citiem. Un arī citi saka, ziniet, kamēr jūs tur strīdaties, man tur nav ko darīt. Tad, kad jūs būsiet vienprātīgi, tad gan es sāku šakal apmeklēt dievkalpojumu. Mēs sakām, ka Jēzus ir mūsu paraugs. Jēzus ir mūsu glābējs, viņš ir mūsu pestītājs un Jēzus ir mūsu paraugs. Tā ir? Jēzus ir jūsu paraugs. Vai Jēzus devās uz Dievnam kādreiz mūžā? Bieži viņš tur devās? Lūkas raksta, ka viņam bija tāds ieradums. Viņam bija tāds ieradums apmeklēt dievkalpojumu. Vai, kā jau es šeit runāju, vai viņam bija viegli, atnākot uz Dievnam, viņam bija daudz draugu tur priekšā? 1, 2, 3, 5. Vai visa draudze? Viņš aizgāja, tur viņu iedrošināja, viņš saņēma garīgu spēku un viņš atkal ar jaunu enerģiju saprat, jā, man kā mesijai būs grūti, bet man ir tik daudz atbalstītāju, es neesmu viens. Tā bija. Mēs pat lasām, ka bija kāds brīdis, Lūkas 4. nodaļa, varam arī izlasīt, Lūkas 4. nodaļa, lasāmies pirms tādā 16. pāntu, tā viņš nonāca Nāceretē, kur viņš bija uzaudzis, un pēc savu ieradumu viņš sabatdienā iegāja sinagogā, viņš piecēlās, lai lasītu. Kas var būt brīnišķīgāks? Viņš aiz ieradumu ir atnācis pie Dieva tautas, pie ticības brāļiem. Un viņš ir sinagogā, un viņš pieceļās. Un viņš lasa no rakstu ruļiem pravietojumu. Bet, ziniet, izrādās lasīt pravietojums arī var būt bīstam. Sevišķi, ja pēc tam ir kāds komentārs. Un ja šis komentārs vēl nesakrīt ar šīs sinagogas, draudz locekļu viedokli. Un Jēzum, kā nu tā gadījās, tieši tā rakstvieta, kur bija par šo mesiju. Un ko viņš saka, ko tad viņš sacīja? Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts. Būtībā viņš deklarē, es esmu mesija. Traudzēji, ko vajadzēja darīt? Viņai vajadzēja tūlīt nākt priekšā, sasaukt orķestri, kori, ērģeles pieslēgt un dziedāt aleluja. Iedomājieties, tik daudz mēs gaidījām, tik ilgi mēs gaidījām, 4000 gadu, tik daudz dzīvnieku upurēt, tās nastas, kas mums bija jānes, un tagad būs mesi, kas mums tagad dāvās brīvību, dāvās glābšanu, dāvās pestīšanu. Tavās drošība. Bet kas notiek? Un to dzirdēdami 28. pantā visi sinagogā tapa dusmu pilni. Un cēlās un izzina viņu no pilsētas ārā līdz kalna malai, uz kura pilsēta bija celt, lai nogāztu to zemē. Izrādās lasīt pravietojums un komentēt varbūt bīstam. Pat Jēzum. Jēzus varēja nenākt uz dievkalpojumu, ja pret mani ir tāda attieksme. Kā notiek šodien? Kādreiz cilvēks saka, nu, uz mani tā paskatījās, vai man nepiekrīta tā, kā es domāju, nu, tad es vairs uz to draudzi vairs neiešu. Ellen White raksta liecībās šādas vārdas. Uz draudzes sadraudzību nedrīkst skatīties vieglprātīgi vai pavirši. Kad daži no tiem, kas sev apliecina par Krista sekotājiem, savā ceļā jutīs šķēršļus, vai arī, kad viņu balsī nebūs pārvaldoša iespaida, kāds pēc viņa domām viņiem pienāks, tad viņi piedraudēs ar aiziešanu no draudzes. Patiesība ir tā, ka atstājot draudzi, viņi paši zaudēs visvairāk, jo aizejot no draudzes iespaidu robežām, viņi sevi pilnīgi pakļauj pasaules kārdinājumiem. Vai šodien tā nenotiek? Šodien mēs dzīvojam tādā laikā, nu es esmu draudzē jau, cik es sevi atceros jau no bērnības, jau skrēju gar baznīcas soliem. Nekad nav bijusi tāda polarizācija, kā ir tagad. Tagad cilvēks atnāk un pasaka, man ir tāda un tāda izpratne par to un to lietu, un ja tu nepiekrīti, tu vairs neesi man draugs. Es ar tevi vairs negribu sēdēt pie viena galda un ēst. Cilvēks saka, es tad vairs uz draudzi nenākšu. Ja tu nedomā un netici tieši tā kā es, tad es iešu saucē. Tā ir realitāte, kas šodien notiek. Jēzum pirmajam vajadzēja doties prom no šīm sinagogām un neiet vairāk. Viņam bija iemesls. Bet viņš tur devās un viņš sludināja. Un apostols Pāvils saka, neatstāsim savus sapulces, kā daži paraduši. Vēl ir kāds iemesls arī saistībā ar šo polarizēšanos, kad cilvēki dalās tā kā grupās, nu, interešu grupās. Viņi kaut pie kaut kā, viņiem ir kāds kopējs intereses, kopēji pulciņi, un tad viņi veido savas tās grupas. Un tad es vēl gribu kādu pastāstu. Tas nav paties stāsts, bet nu, tas ir tā kā līdzība, kas izsaka kaut kādas patiesības vai kaut kādas domas. Varbūt esat dzirdējuši, varbūt nē. Jūs jau tie, kas padomu laikā dzīvoja, tie zina, kad padomu laikā tiem cilvēkiem, kas bija partijās, viņiem bija privilēģijas. Zinat vai ne? Veikali tur sanatorijas un tā tālāk un tā tālāk. Nu, šodien arī, ja tu esi īstā partijā un koalīcijā, un arī var tikt pie labām lietām. Un tas stāsts ir tāds, tas ir kara laiks, un kāds karavīrs ir ievainots. Un tagad viņš ir viegli ievainots rokā, viņam saka, mums nav laika tev vest uz hospitālu, pats aizies uz to slimnīcu. Nu, viņš tagad aiziet, jā, tikai roka ievainot, ieiet hospitālī iekšā, un tur ir skaista telpa, tur ir ziedi, uzkopa telpa, tur mūzika skan un fonā un tā, un divas durvis. Viens uzraksts ir viegli ievainotiem, uz otrām ir smagi ievainotēm. Nu, kur tad viņš dosies? Nu, viņš viegli ievainots, viņš atver durvis, vēl viena skaista telpa, vēl skaistāka telpa. Mūzika skan, ziedi, viss uzkopts, atkal divas durvis. Uzraksts ir ierindniekiem un virsniekiem. Nu, viņš ierindnieks. Atver durvis, ieiet iekšā, vēl skaistāka telpa. Atkal divas durvis. Uzraksts partijas biedriem uz vienām durvīm un uz otrām durvīm bez partijskam. Nu, viņš nevienām partijā nav. Viņš atver durvis un viņš nokļūst uz ielas. Ja draudzēs mums ir šāda veida grupas, šķirošanas, tad cik ilgi cilvēks paliks, ja viņš nav nevienā no šīm grupām? Un es nesaukšu, kādas grupas mums šobrīd ir, jā, pēc dažādiem uzskatiem un tā tālāk. Ja mēs neiemācīsimies būt uzmanīgi ar cieņu izturēties viens pret otru, tad tā cilvēks par vienām durvīm ir iznācis. Pēc kāda laika viņš nevienu domu biedru, nevienu draugu nav saticis, tad viņš pa tām citām durvīm nokļūst ātri vien ārā uz ielas. Apostols Pāvils raksta, vērosim citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem. Vērosim, lai mēs varētu paskubināt viens otru uz mīlestību un labiem darbiem. lai mēs varētu nešaubīgi turēties pie cerības. Un šī cerība ir nevis cilvēki, bet Jēzus Kristus, kas par mums ir miris, augšām cēlies un kalpo ka augstais priesters vēl jau šodien. Tajā laikā, kad apustuls Pāvils rakstīja šo vēstuli, daudzi jūdu kristieši arī vēlējās atgriezties jūdaismā. Mēs šeit tie arī pirmā daļā mācījāmies, kad viņiem tas likās simpātisks, viņi sastapās ar vajāšanām, ar neizpratni no dažādām pusēm, kā jau mēs redzējām, gan pagāni viņiem uzbruk, gan jūdi viņiem uzbruk, jo viņi taču bija aizgājuši kristietībā un vēl arī paši savējie brāļi vēl. Viņi arī nevarēja sagaidīt, kad tad Kristus otrreiz atnāks. Pēc viņa aprēķiniem Kristum jau vajadzēja atnākt. Un viņi sāk pamest Dievnam šīs svētās sapulces. Un tādēļ apustuls Pāvils raksta, nepametiet, nepārstājiet, bet nāciet šeit. Jo mēs jau šeit nenākam klausīties cilvēku. Šeit Dievs runā. Svētais garš darbojās pie mūsu sirdiem un prātiem. Un tad, ja mēs esam šeit atnākuši, dažādi iemesli dēļ svētais garš var darboties pie mūsu sirdiem un mūsu prātiem. Un nāksim uz Dievnam, lai nebūtu tukšs vietas. Nāksim, lai saņemtu un lai dotu. Nāksim, lai mācītos un lai patiesi pielūgtu. Lai pārdomātu dzirdēto, lai draudzīgi, uzmanīgi mēs varētu izturēties cits pret citu, lai paskubinātu citu uz mīlestību un uz labiem darbiem. Jo šī draudze nav mūsu draudze, šī ir Dieva draudze. Šī vēsts, šis aicinājums bija aktuāls tanī laikā, Un šī vēsts aicinājums ir aktuāls arī mūsu laikā. Piekrītat? Tādēļ būsim tie, kas esam šeit, kas turamies nešaubīgi pie Dieva vārda, pie ticības apliecības, pie cerības apliecības, jo uzticams ir tas, kas apsolīs. Ja Kristus ir ko apsolījis, tad mēs varam pilnīgi uzticēties. Vērosim uzmanīgi citu. Lai iedrošinātu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem. Jo pavisam drīz tuvojās tas laiks, kad Kristus nāks un lai mūs ņemt pie sevis. Ja es vēlas ikvienu glābt, arī to, kas jums sēž blakus par labo roku, par kreiso roku, viņš vēlas visus glābt. Neatstāsim savus sapulcēšanās vietas. Būsim nešaubīgi, turēsimies pie ticības, pie cerības, Jēzus Kristum, uzticēsimies, jo viņš joprojām kalpo, kā mūsu augstais priesteris debesīs. Būsim tie, kas esam šeit, kas iedrošina cits un aicina uz mīlestību un labiem darbiem, un būsim mācībā, sadraudzībā, lūkšanās un kalposim viens otram un Dievam, lai šī mūsu sapulce, šī sapulcēšanās vieta būtu par svētību, par godu Dievam un par svētību cilvēkiem. Āmen. Thank you. Tās debesīs mēs šajā brīdī nākam Tavā priekšā. Mēs vēlamies Tev slavēt, Tev godā. Mēs vēlamies Tev pateikties par Jēzu Kristu, kurš labprātīgi nāca uz šo zemi, kurš mir par mūsu grēkiem, kurš augšām cēlās un kurš šodien kalpo kā augstais priesteris. Mēs pateicamies Dievs, ka caur Jēzus asinīm mums ir pieeja svētajā vietā, ka mēs varam veidot cieši tuvas attiecības ar Tevi, Dievs. Mēs pateicamies, kad ir drošība Tevī, ka mēs varam uzticēties Tev, ka mēs varam turēties pie Taviem apsolījumiem un būt pārliecināti, ka Tu arī tos pildīs. Mēs pateicamies, ka šodien ir draudze, kur Tu esi veidojis, un ka Tu pats esi mūsu pestītājs un glābējs, un arī, ka Jēzus ir mūsu paraugs, un ka viņš savu paradumu gāja, sava paradumu dēļ bija sabatā dievkalpojumā. Un arī mēs tiekam aicināti būt šeit, lai Tevi pagodinātu, lai Tevi slavētu, lai uzmanīgi vērotu un palīdzētu, ja ir vajadzīgs, lai iedrošinātu, lai paskubinātu, uz mīlestību un labiem darbiem. Mēs pateicamies, ka mēs dzīvojam vēl šobrīd miera apstākļos, ka nav šīs vajāšanas, ka mums ir pašiem savu dienu, kad mums ir šīs iespējas, un palīdz, kaut mēs tās izmantot. Kaut mēs ņemtu vērā šo laiku, ja pienāks laiks, kad vairs nebūs šādas iespējas, ka šobrīd, kad mēs dzirdam Dievu vārnu, mēs ļaujam svētam garam darboties pie mūsu sirdī. Un, Dievs, mēs noliekam visu Tavā priekšā un arī noliekam katru savu dzīvi un svētī katru klātesošo, kas ir šajā vietā, šajā brīdī. Un noliekam katru savu dzīvi un lūdzam, lai Tavs labais prāts notiek arī turpmāk ikviena mūsu dzīvē. Āmen.
Āmen.